Драги брати и сестри, благословена събота на всички, които са дошли днес тук в Божия дом. Ние сме християни, които четем, изследваме и твърдим, че познаваме Библията. Едно от нещата, с които също се отличаваме, е, че имаме претенцията да познаваме и времето, в което живеем. Как познаваме времето, в което живеем? Като гледаме синоптичната прогноза. И констатираме, да, днес ще вали, ще бъде слънчево. Само че аз питам за онова време от чисто социален, политически и духовен характер. Познаваме ли времето в този аспект? Всеки от нас твърди, че познава времето, в което живеем. В какво време живеем? Хубаво, приятно, безоблачно? Като вярващи хора и като християни, ние трябва да познаваме реалността на времето. Да бъдем реалисти. В една богодъхновена мисъл от книгата Пророци и царе звучи следната прогноза. Сатанинската агресия и днес е насочена, когато работим за напредъка на Божието дело. Макар и често разкриван, Сатана подновява нападенията си с нова сила, използвайки стари и нови средства, за да постигне същите цели. Колкото наближава краят на времето, с толкова по-особена сила ще действат неговите скрити заговори. Прогнозата не е много приятна. Прогнозата е опасна. Опасно време. Време, в което врагът на всеки един християнин ще се опита и ще направи всичко възможно чрез подмолни и скрити действия със стари и нови средства да провокира моята християнска опитност, да организира заговор и да ме провали като християнин. Не ми се вярва, че някой от нас иска тази действителност. Но по много интересен начин, изследвайки Библията, ние откриваме, че във всяко време той е въртял една и съща плоча, както казваме. По един и същи начин е постъпвал с стари и нови методи, за да постигне своите цели. Своите цели срещу мен и срещу теб. Предизвикателства на скрити и подмолни действия, които целят да сломят моята духовна опитност. Страшното е, че често пъти подценяваме тази прогноза. Подценяваме тази опасност и когато започват да валят проблемите и тежките ситуации, ние не сме си взели чадъра за сигурността. И си казваме, ами нищо. Но не е нищо. Защото неговата агресия ще става все по-силна и по-усърдна спрямо всеки от нас. Искам да отворя свещеното писание на един текст. Десетки, бих казал, стотици са текстовете, в които ние откриваме тази агресия. Но в този текст, по чуден начин, Бог насочва своите думи към своя народ в древността, в една интересна ситуация. По времето на пророк Иеремия, 11 глава, 9 стих, Бог се обръща към народа си, като отделни личности и като народ, по един интересен начин. Иеремия, 11 глава, стих 9. Господ ми каза още. Заговор е разкрит между юдовите мъже и ерусалимските жители. Господ казва на пророка, има заговор, къде? В ерусалимските жители, в юдовите жители, в Божия народ. Какъв заговор? Няма да преглеждам контекста, но хората тръгват по своя си път, по своя си начин, със своята си визия. И това е резултат от действието на този враг. Малко под малко, малко по малко, той успява подмолно да осъществи това в моята опитност, в твоята, в нашата. И Господ каза, не виждате ли какво се случва? И ние казваме и какво като се случва. Това е действителността по времето на Иеремия. И Господ казва, вижте, Вижте това, което се случва. Изразът, който е използван тук, е много интересен и на еврейски звучи. Немеца кешер. Намира се или има, разкрива се заговор. Господ отправя този израз и казва, вижте, има сред вас, има тази действителност. Каква е нашата реакция, ако днес Господ казва, има немеца кешер в мен, в теб, в нас? Каква е моята реакция? Никаква. Защото подценявам. Защото не обръщам внимание. Защото даже понякога това ми харесва. Допада ми. Позната действителност, която се повтаря отново и отново и отново. С стари и нови средства, Сатана продължава да действа с особена сила, за да могат неговите заговори в мен, в теб, в нас, да предизвикват снижаване на моята духовна опитност, докато аз и ти потънем някъде. Но ние се наричаме Божий народ. Евреите в древността казват, ние сме Йерусалимски жители, ние сме юдови потомци, ние сме потомци на Израел, ние сме Божий народ. Господ иска, както тогава отправя този апел към Еремия или чрез Еремия, да прозрем, да видим тази действителност. Готови ли сме да си отворим очите и да кажем, да, Господи, виждаме и искаме да променим нещата в себе си. Озаглавил съм своята проповед «Прозрение за немеца кешер». Може би няма да запомните този израз, но умишлено го използвам. Защото в него има богато духовно съдържание, смисъл, богато замисляне за това, което се случва. Прозрение. Моето и твоето прозрение. Моето и твоето виждане за това, което се случва в мен, в теб, между нас, сред нас. Прозрение за немеца кешер. Тоест, необходимо е да имаме тази визия, тази реална визия за това, което се случва във всеки един от нас, между другото и това, което се случва между нас. Връщам се в времето на Божия народ, малко по-късно след Еремия, когато Бог връща по чуден начин и дава благодат за народа си. Имам чувството, че живеем в такова благодатно време, като тогава. Времето на Неемия. Съгражда се храма, започва да се съгражда Йерусалим, възстановяване, благодатно време. И точно в това благодатно време се случват много интересни неща в Божия народ. Първото нещо, първият аспект на заговорът, който Сатана се опитва тогава да вкара в Божия народ. Книгата на пророк Неемия, 6 глава, чета от 1 до 4 стих. А Санавалат, Товия и Гисам, познавате ли тези личности? Това са управници по това време там, в Йерусалим. И останалите от неприятелите ни, като чуха, че съм бил изградил стената и че не оставало вече пролом в нея, ако и да не бях поставил вратите и портите на това време, Санавалат и Гисам пратиха до мене да кажат: ела сега, нека се срещнем в едно от селата на Оновото поле. Но те възнамеряваха да ми сторят зло. Аз им пратих хора да кажат: голяма работа върша и не мога да сляза. Защо да спирам работата, която съм оставя, която като я оставя и да сляза при вас? И пращаха до мене 4 пъти по същия начин, но аз им отговарях все така. Неемия върши една Божия работа. Гради стената на Йерусалим. Това е Божието дело за онова време. И в този момент влиятелните фактори в обществото, хората с позиции, управниците, които са там, няма значение, че са назначени от Артаксеркс, канят Неемия, за да обсъдят положителните перспективи на това, което се случва. Поканата изглежда любезна. Неемия обаче отказва. Защо? Той има приоритет. Стената трябва да бъде завършена. Той има отговорност за организацията. И вижте какво прозрение има Неемия. Но те възнамеряваха да ми сторят зло. Извинявайте, как моят брат и моята сестра от църквата възнамерява да ми стори зло? Как пастор възнамерява да ми стори зло? Възможно ли? Как старейшината може да мисли? Това са управници там. Откъде идва прозрението на Неемия? Първо, Оновото поле или едно от селата, където го канят, град Оно се намира на около 45 км от Йерусалим. Защо не се срещнат в Йерусалим? Защо го канят там в Оновото поле? Защото в този момент това е едно размирно и несигурно място, където и да те убият, никой няма да обърне внимание. Мястото и настояването, веднъж, втори път, трети път, четвърти път. Ама Неемия, ти си несериозен, бе. Ние те каним за духовни неща да си говорим, ти обаче не искаш да дойдеш. Чуйте какъв е коментара на книгата Пророци и царе. Той отказа уведомен и воден от Светия Дух за целите им. Те съставиха план, според който се надяваха да го изведат, да изведат Неемия от града и докато с него да го затворят или убият. Чак пък толкова крайности, чак пък толкова лоши християни и лоши намерения да имат, аз не вярвам. Но така пише Боговдъхновението. Господ му казва, виж, има заговор срещу теб. Има нимеца кешер срещу Божието дело. И Неемия казва, Господи, аз оставам, за да върша работата си, за да върша делото си. Много често причини, обстоятелство и хора ни предлагат да отидем на Оновото поле. Каква е целта? Да се видим, да поговорим, да обсъдим перспективите на църквата, перспективите на работата. Целта е да спрем да градим. В началото започнах с текста. Сатанинската агресия и днес е насочена, когато работим за напредъка на Божието дело. Никакъв друг приоритет не може да бъде поставен пред този за напредъка на Божието дело. Да слезем от стената. Слизам от стената и отивам да уреждам важните неща, които според теб, според другият, според третия са най-важни. Ела сега да се срещнем на Оновото поле. Несигурно място. Имах един приятел. Беше много добър, да го нарека мисионер или човек с така евангелизаторски дух. Беше много добър служител в църквата. Имаше приятели от църквата, негови и мои съответно, които му казаха, виж сега, ела да се срещаме и да правим нашите планове. Остави онези планове, които църквата имат. Заведоха го на Оновото поле. Започнаха да уреждат важни църковни въпроси. И планове, и проекти. Спряхме комуникациите и когато започнах да го търся, той ми казва, не искам да говоря повече с тебе. Днес той е една духовна развалина. Духовно унищожен. Физически не, но духовно унищожен. Целта на врагът е да ме заведе, мен, теб, нас, на Оновото поле. Да загубим перспективата на Божието дело. Да спрем да работим като единни християни. Да загубим приоритета на нашето служене. А то е добрата, благата вест за хората в този свят. Оновото поле е едно отдалечаване от реалността, в която Господ поставя църквата си. И може би моето лично отдалечаване от тази отговорност. Спомняме си онези думи в Лука 22 глава, които всички сме чели. Думи, които Исус отправя към една личност, към един лидер в неговата малка църква. Може би претендиращия за най-добрия лидер, за най-способният. Лука 22 глава, стих 31. И Господ каза, Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито. Защо се обръща Исус към Петър с неговото старо име? Защо го повтаря два пъти? Защото Симон си е Симон. Той идва на църква. добре облечен, като служител и е Петър, но в действителност Исус му казва, ти си Симон, вътре нещо се крои в теб и знаеш ли с кого го криеш ти? С онзи, който иска да те пресее. И не само ти, Исус е откровен. Исус дава прозрение на Петър и на своите ученици, всички ти иска да ви пресее. И мен, и теб, нас. Защо иска да ни пресее? Защото това е неговата цел. Да съкруши нашата вяра. Да ни разруши като общност, като общество, като църква, като народ. Да бъдем далеч от стената на Божията мисия. Господ иска да отговорим като Неемия. Не мога да сляза. Не искам да се занимавам с това, което някой е решил да прави на оновото поле. Да си го прави. Там е несигурно. Там не е Божията благодат и воля. Господ дава благодат чрез прозрението на Неемия, за да види, че там, на оновото поле, няма бъдеще. Има духовно унищожение. Да не кажа и физическо. Следващия момент, може би следващите дни се случва това нещо. Неемия 6 глава, стих 5 до 9. Историята продължава по интересен начин. Неемия 6 глава, стих 5 до 9. Тогава за пети път Санавалат прати слугата си до мене по същия начин с отворено писмо в ръката, в което беше написано: носи се слух между народите, пък и ги сам казва, че ти, юдеите, мислите да се надигнете, поради която причина ти градиш стената и според тези думи ти искаш да станеш и цар. Назначил си още и пророци да разгласяват за тебе в Йерусалим, като казват, цар има в Юдея. И сега ще бъде известно на царя според тези думи. И така, ела сега, нека се съветваме заедно. Тогава пратих до него хора да кажат, няма такова нещо, каквото ти казваш. И ти сам си измисляш от себе си, защото те всичките искаха да ни плашат, като казваха, ръцете им ще ослабнат от работата и няма да я свършат. А сега, Боже, подкрепи ти ръцете ми. Изпращат отворено писмо. Какво значи отворено писмо? Интересна идея. Отвореното писмо се носи и може да се чете от всеки един. В него пише обвинение в бунт, самопровъзгласяване. Трябва хората да чуят интерпретацията. Естествено и Артаксеркс може да я чуе. И тогава, мислимо тогава. Сега, ако ти си сериозен, ела да се съветваме. Ела да уточним нещата. Остави я тая стена. Ела да видим как стоят нещата наистина. Загрижени християни. Загрижени хора, които искат наистина да постигнат някакъв успех. Но забележете, воден от Светия Дух, Неемия отново има прозрение, че това е немеца кешер. Че това е нещо, което някой се опитва да го вкара в това нещо. Заплахата. Ако ти не дойдеш, писмото ще стигне до царя. Предложението, ела да отречеш или да потвърдиш дали е така, целят Неемия да спре. Да спре да гради. Това означава, че и другите хора ще спрат около него и ще го чакат да се върне. Дали ще се върне, не се знае. Отговорът на Неемия е заявление и молитва към Бога. Боже, на теб разчитам. Ти си оставил това дело да го вършим и ние ще продължим. Всичко останало не е важно за нас. Често се случва да получим отворено писмо от загрижени в кавички братя, сестри, християни. И често пъти в тези отворени писма откриваме въображаеми виждания, предполагаеми становища и мнения. А може би сме загрижени християни, които пускаме такива писма. Беше преди година, може би, или повече. В интернет там е фри пространство, свободно пространство и там спокойно можем да качваме всичко. Обичам да чета неща, но аз не пиша в интернет. Бях изумен, когато отворих и открих следното нещо. Историята на един християнин. Ревностни брати и сестри регулярно пускат отворени писма. Удивих се от слабостите, които научих за този човек. Неговите злоупотреби, твърдения за намерения, нерегламентирани връзки. Сякаш четях християнска художествена измислица. Писали сте такава християнска художествена измислица? Не искам отговор. Господ знае. Познавам този човек. Показах му писанието за него и си мислех, че той ще реагира. Но знаете ли, удиви ме. Той каза, ще се моля за тези хора и се разделихме с усмивка. Аз реших да се присъединя към него и аз да се моля. Между другото, намирам от време на време и за себе си такива неща, но единственото нещо, което мога да направя, е да продължавам да се моля за тези хора. Това прави Неемия. Уважаеми вярващи, това е опит за разколебаване на теб, на мен, на нас. Чрез мен, чрез теб, срещу другите. Защо? Текста казва, понеже целяха ръцете им да отслабнат и няма да свършат нещата. Това е целта на врагът в нас. Да отслаби нашите ръце, да ни откаже, ама и да откажем и другите. Загрижени противници помежду си и срещу Бога. Апостол Павел познава една такава църква, църквата в Коринт. И в своето послание, второ послание, 12 глава, стих 20, пише следното нещо на вярващите в Коринт. Второ Коринтяни, глава 12, стих 20. Защото се боя да не би като дойда, да не ви намеря каквито ви желая. Какви ли желая Павел да бъдат християните в Коринт? Почтенни, точни, коректни, стилни, интелигентни, вдъхновени. Такива желая. И аз желая моята църква да е такава. И вие желаете това, нали? Но Павел продължава надолу. Последната част. И да не би да има между вас раздор, завист, гняв, партизанства, одумвания, клевети, големеене, безредие. Тези неща наистина ги има в Коринт. Как сме ние? Как съм аз? Допускам ли по някакъв начин да има безредие? Допускам ли да има клевети? Допускам ли да има одумничество? Допускам ли врагът в мен да създава интрига спрямо теб? С едни и същи сили от древността, врагът продължава да върти плочата и да казва, абе, да включим отново и Митев, и Църква Варна, и този, и онзи, за да има отново успех. И аз съм съгласен. Аз си казвам и ще се включа. И ти си съгласен. И ние сме съгласни. И какво хубаво парти, с извинение казвам парти, се случва в наша чест. Врагът успява отново да постигне своите цели. Успява ли? Как мислите? Успява. Не ми остава молещ се. Единствената сила, която може да спре тази лавина, е да останем молещи се и уверени в Божията подкрепа. Господ казва, имайте прозрение за това. За това, което се случва в теб, в мен, в нас. Случва се да бъдем загрижени, в кавички, за другия, ама много загрижени. И тази загриженост се превръща в противопоставяне, в ненавист, понякога в омраза. И за да завърша тази картина, всъщност не да я завърша, за да я продължа, в Неемия 6 глава, 10 до 14 стих, четем. Тогава аз отидох в къщата на Семая, син на Делая, Метавииловия син, който беше затворен. И той ми каза, става въпрос за церемониално затваряне, определен обрек. И той ми каза, нека се срещнем в Божия дом, Светая Светих сред храма. И нека затворим вратите на храма, защото идват да те убият. Тази нощ ще дойдат да те убият. Но аз отговорих, човек като мен е бива ли да бяга? И кой човек като мен е би влязал в храма, за да избави живота си? Не искам да вляза. И познах, че ето Бог не беше го пратил. Но той от себе си произнесе това пророчество против мене. И Товия и сина Влад бяха го подкупили. С тази цел беше подкупен да се оплаша, за да направя така и да съгреша. И те да имат причина да злословят, за да ме укоряват. Спомни си, Боже, за Товия и сина Влад, според техните дела, още и за пророчица Ноадия и за другите пророци, които искаха да ме плашат. Много интересна картина. Самая се представя за пророк и казва на Неемия, абе, ела да се затворим в храма, защото там има сигурност. Неемия казва, познах, имам прозрението, че това пророчество не идва отгоре, а идва отдолу, платено пророчество. Още пророчица Ноадия и другите пророци, интересно занимание за пророци, да плашат Неемия. Не разбирам тяхното дело, но то се случва. А чуйте какво е отношението и на благородниците. Неемия 6 глава, 17 до 19 стих. При това в онези дни юдовите благородници пращаха често писма до Товия и писма от Товия идваха до тях. Кореспонденцията продължава. Защото в Юдея имаше мнозина, които се бяха заклели, че ще му бъдат верни, понеже беше зет на Сехая. И така описват там родовите връзки. Също така приказваха пред мене за неговите благодеяния, а моите думи донасиха до него и Товия пращаше писма, за да ме оплаши. Интригата продължава. Един познат ми казваше, този филм няма свършване. Сериите продължават отново и отново и отново. Те са започнали още от Едем, и продължават и днес. Опасното обаче, казваше той, ако аз съм участник в този филм. Неемия не иска да бъде участник в този филм. Неемия остава с прозрение, молещ се и посветен. Понякога до нас идват хубави вести, изглеждат пророчески вести, благородни вести. Да направим нещо не толкова лошо, даже много хубаво, да се затворим в храма, да си слушаме проповеди, да се черкуваме така, както на нас ни се вижда добре и ние вярваме на хората, на пророческата вест, на техния опит. Ние сме фенове на тези хора. Лесно самите ставаме носители на такива вести, които подвеждат другите. Имам един приятел, добър християнин, или може би беше такъв. Един ден ми носи едни дискове и ми казва, тия неща трябва обязателно да ги слушаш, а после и да ги проповядваш. И аз му казах, вече ги имам тези дискове, гледал съм ги преди години, значи това е може би преди 7-8 години. И той ми каза, абе, щом не ги приемаш, тогава не ставаш за нищо. Видяхме се по-късно, след няколко години, и той ми каза, да знаеш, аз съм посветен християнин. Но твоето служене или вашето служене като пастори е погрешно. Имам си собствено такова служене и Господ ще завърши делото с нас, с такива като нас, със собствено служене, независимо. И днес той продължава да раздава своите книги, дискове, да проповядва своето правилно виждане. Страшното е, че завлича хора след себе си. Живеем в сериозно време. Време, в което такива като Ноадия, като Семаия, ще се опитват да представят пророчески вести и да ни плашат, че ако не приемем тези вести, ние сме загубени. Първото послание на апостол Йоан, 4 глава, стих 1, звучат онези думи, които всички сме чели, и в които апостолът казва, възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъже пророци излязоха по света. Все повече и повече ще се появяват такива пророчески в кавички вести, които ще мамят мен, теб, и нас, които ще ни водят към нещо, което, за което Павел пише и на Филипяните. Филипяни 3 глава 18 стих. Защото мнозина, забележете, не малцина, мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а сега с плач ви казвам, живеят като врагове на Христовия кръст. Това не са светски хора. Това са християни, които са врагове на Христовия кръст. Как ставаме врагове на Христовия кръст? Аз имам пророческа вест, разбиране, и ти имаш пророческа вест и разбиране. И когато те се сблъскат, аз те отхвърлям и ти ме отхвърляш. Аз не те понасям и ти не ме понасяш. Ние ставаме врагове един на друг. А който няма любов към брата си, става враг на Христовият кръст, който е символ на Божията любов. Това се случва и в Филипи, в църквата в Филипи, за съжаление. Това се случва по времето на Неемия. Това може да се случва и днес. Между мен и теб, между нас, сред нас. Имам ли прозрение за това? Искам ли да виждам тази реалност и да не участвам в нея? Отговорно ви заявявам, че аз не искам да участвам в тази реалност. И ако ние всички кажем не искаме, тогава Господ има изходен път за нас. И този изходен път е крайният резултат, постигнатия успех. Чуйте финала на историята. Неемия 6 глава, 15 и 16 стих. Така стената беше завършена на 25-я ден от месец Елул за 52 дни. И когато чуха това, всичките ни неприятели тогава, всичките езичници около нас се оплашиха и много се снишиха пред своите очи, защото познаха, че това дело стана от нашия Бог. Уважаеми брати и сестри, всички разбират, че това дело е от Бога. Делото за неговата мисия за този свят. Юдовите благородници продължават със своите интриги. Една мисъл казва следното. Господ ще изведе делото си до успех. И ние сме убедени в това. Хората ще прозрат величието на мисията му. И ние сме убедени в това. Някои дълго закоровявали сърцата си ще останат на страната на противника, продължавайки да държат на своите виждания и разбирания като правилни гранични камъни. Разбирам ли това? Че ако аз си остана закоравял в моята позиция и моята визия спрямо теб и ти спрямо мен, ние ще си останем на страната на противник. Това е неговата цел. Господ днес ни предлага на мен и на теб да имаме прозрение, да видим тази реалност, да видим, че в нас, в мен и в теб, има заговор срещу нещо, срещу Божието дело. А Божието дело е то да бъде успешно завършено. Да загубим отговорност и приоритет в нашето служене. И да се занимаваме с всичко друго, но не и с това. Това означава, че духовно отиваме на оновото поле и не само духовно, но и физически можем да се унищожим. Това означава, че ставаме загрижени и обвиняващи един друг. Това означава, че ставаме подвеждащи и завличащи и други със себе си. Отговорът е посвещение, молитва и търсене на Божието намерение. Книгата Избрани вести, том 2. Днес е денят на подготовка за среща с Господа. Днес е денят стената да се завършва. Не е време за думи на неверие и удумничество. Нека всеки внимава да не разколебава вярата на другия, като хвърля в душата му семена на съмнение, подозрение и разделение, защото Бог чува и познава подбудите. Посъденото семе ще определи характера на жетвата. Какво допускам да се сее в мен? Какво се опитвам да посея в теб? От това зависи характера на крайната жетва. А Господ иска да сеем добро семе. Господ иска да поженим добри класове. И Той е дал многократно примери за това. Уважаеми брати и сестри, канем ви на тази сидбена и жетвена дейност. С доброто семе и с добрите класове на жетвата. Това Господ желая от нас. И затова един личен апел към мен и към теб. Второто послание на Тимотей, втората глава, стих 1. И така, чедо мое, така се обръща Павел към Тимотей. Така се обръща и към мен. Утвърждавай се в благодата, която е в Митев, в Петров, в кого? В Исус Христос. Нашето утвърждаване става единствено, моето утвърждаване става единствено и само в Исус Христос. Ако и твоето, тогава ние сме двама. Ако и на Него, тогава ние сме трима. Тогава нашето утвърждаване е едно истинско благословение. Господ ни дава прозрение днес и ни кани да видим, да продължаваме да виждаме каква е прогнозата на времето за този свят. Каква е моята реалност, каква е твоята, каква е нашата. За да получим Неговата благодат и да се възползваме от нея.